Tosi mukavaa, kun on kerrankin saanut kutsun evankeliumin juhlille. En minä ole ennen semmoisessa tilaisuudessa puhetta pitänytkään. Ja sen verran vaan tässä vihjasen, että olen itse menossa tuonne saarenketojen vieraaksi loka-marraskuun vaihteessa sinne opettamaan ilosanomapiiriä, jos nyt ovet aukeavat ja Herra suojamme elämme. Mutta nyt sitten mietimme aihetta Herran apu Danielin elämässä. Ja ennen sitä puhetta niin hiljennymme vielä rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Opeta meitä Danielin kirjan kautta, että miten sitä pakanuuden keskellä ja vainojen keskellä säilytetään se oikea usko sinuun. Sinä näet, miten vakavassa tilanteessa me Suomessakin nyt elämme, pakanuuden keskellä ja kohta vainojenkin keskellä. Auta ja armahda pientä laumaasi tässä maassa. Jeesuksen nimessä, aamen. Siis Danielin kirjan teema on se, että miten säilyttää oikea usko pakanuuden keskellä ja vainojen keskellä. Ja se vastaus, mikä sitten annetaan, niin Jeesus kiteytti sen sanomalla, että anna keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja rakkaat ystävät, kyllä me täällä Suomen Sionissa huomaamme, että ei se ole aina helppoa. Jos Suomen valtio sanoo yhtä ja Raamattu sanoo toista, niin mitä siinä tehdään? Kuinka monet kristityt ovat tänäkin päivänä siinä tilanteessa? Ja meitä on varjellut tähän asti kristillinen kulttuuri ja lainsäädäntö, mutta nyt kun siitä ollaan luopumassa, niin vaikeat ajat ovat meillekin tulossa. Ja muuten se oli Jeesus, joka osasi erottaa kirkon ja valtion tällä tavalla niin kuin yhdellä lauseella sanomalla, että anna keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Hän oli ensimmäinen, joka sen sanoi. Mutta vanhassa testamentissa se on kyllä kuvattu, esimerkiksi Danielin kirjassa. No niin, tämä alkaa Juudan valtakunnan kohtalokkaasta vuodesta 604 ennen Kristusta. Se oli samanlainen vuosi kuin meillä oli 89, kun Berliinin muuri kaatui. Siis maailman vallat heittää kuperkeikkaa. Se oli semmoinen vuosi, kun Babylonia voitti yhden sodan. Ja niin kuin siinä kävi sitten niin, että Assyria ja alkoi hävitä ja sitten Egypti myöskin. Ja Danielin kirja alkaa näin. Juudan kuninkaan Joojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia vastaan ja saartoi sen. Herra antoi hänen käsinsä Joojakimin Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. Ei oltu osattu ollenkaan kuvitella, että Babylonia hyökkäisi. Assyria oli se vaara. Mutta nyt Niinive oli kukistettu ja nyt se olikin sitten Babylonia, mikä hyökkäsi. Ja se oli juuri sama vuosi kuin vanha Jeremia, no ei nyt niin hirveän vanhakaan, mutta Jeremia joka tapauksessa itkee sitä, että hän on 23 vuotta ollut profeettana ja kukaan ei ole häntä kuunnellut. Juudan tilanne oli semmoinen. Tämä sama Joojakim, joka äsken mainittiin, oli se kuningas, joka poltti Jumalan sanan, eli Danielin, tuon Jeremian kirjan, omassa takassansa kappale kerralla. Ei tarvittu Jumalan sana. Ja minä vaan kysyn, että kukas tämän Danielin oli oikein kasvattanut? Juudassa oli yhtä paljon epäjumalan palvelijoita, jopa temppelissäkin, kuin Babyloniassa. Mistä se putkahtaa tuommoinen poika, jolla on selkärankaa? Saattaahan se olla, että Daniel oli kuunnellut Jeremian saarnoja, että siellä oli tämä yksi nuori poika, joka otti ne vakavasti. No tässä te näette sitten, minkälainen se Babylonian valtakunta oli Persianlahdelta tuonne Välimeren rannalle. Ja sehän kesti noin 70 vuotta. Se oli niin kuin tuo suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Ei se sen kauemmin sitten kestänyt, mutta mahtava maailmanvalta se oli. Ja tämä Nebukadnessar, joka nousi valtaan juuri sinä vuonna, kun Jerusalemia piiritettiin, Hänen isänsä oli kuningas sitä ennen, mutta hän kuoli sitten ja Nebukadnessarista tuli kuningas. Niin hän oli niin kuin Hitler, myöskin arkkitehti. Ja suunnitteli aivan hirveän hienon pääkaupungin, jonka nimi on Babylon. Se loppuu N:ään. Ja valtakunnan nimi on Babylonia. Ja saksalaiset oikein perusteellisuudellansa kävivät kaivamassa niitä raunioita siellä Babylonissa. Ja niin kuin pikkukappaleista kokosivat tuon Istarin portin, jonka näette tuossa kuvassa. Se on Berliinissä siellä Pergamonin museossa. Ja nuo tiilet, sehän on hirveän hieno portti. Minä seisoin sen alla kerran ja ajattelin, että Daniel on tästä kulkenut. Nebukadnessar on tästä kulkenut. Ja sehän oli siis hieno ja loistava kulttuuri kaikin puolin. Tiede kukoisti, taiteet kukoisti ja kaupunki oli mahtava. No niin, sit nyt ollaan vielä Jerusalemissa. Siellä ruvetaan kokoamaan panttivankeja. Nimittäin kun tämä kuningas Nebukadnessar oli keksinyt, että tehdäänpäs tästä maailmasta semmoinen globaali kylä. Hän vallottaa kaikki maat ja sitten fiksuimmat pojat joka maasta tuodaan sinne Babyloniin ja koulutetaan keskushovin, keskushallinnon tarpeisiin. Ja niiden poikien piti olla semmoisia, että ne oli ensistäänkin hyvästä suvusta, olivat viisaita, älykkäitä, oppivaisia, ei saanut olla minkäänlaista vammaa. Toisin sanoen Daniel oli tämmöinen poika. Hän oli hienosta perheestä, hän oli komea ja hän oli viisas. Ja tässä tapauksessa nämä ominaisuudet sitten näyttivät koituvan hänen onnettomuudeksensa. Jos hän olisi ollut ruma tai tyhmä, niin häntä ei oltaisi viety pois vanhempiensa luota. Mutta kun hän oli viisas ja komea, niin pois piti lähteä. Ja niitähän lähti sitten varmaan isompikin joukko, mutta Raamattu mainitsee vain nämä neljä. Daniel, Hanan ja Misael ja Asaria. En tiedä, tunsivatko nämä pojat itsensä, toisensa vanhastaan vai tutustuvatko ne sillä pitkällä ja vaikealla matkalla, kun kuljettiin kohti tuntematonta tulevaisuutta. Hyvästit oli heitetty vanhemmille, kotimaalle, kielelle ja kulttuurille ja sille Jerusalemin temppelille. Ainoalle paikalle, missä Jumala voitiin kohdata Mooseksen kirjojen mukaan. Ei siellä ollut aikuisia mukana neuvomassa, että mitä tehdään, kun tulee ongelmatilanne. Mutta heillä oli silmiensä edessä se pohjoisvaltion esimerkki. 200 vuotta aikaisemmin pohjoisvaltiosta oli viety porukka Assyriaan ja sinne ne olivat sulautuneet pakanoihin. Ei enää tiedetty, missä ne ovat. Ja ehkäpä Daniel oli sen verran sitä Jeremiaa kuunnellut, että hän ajatteli, että minä en luovu isieni uskosta. Minä en luovu isieni uskosta. Mutta missä kohtaa se taistelu sitten alkoi? Ensinnäkin pojille annetaan uudet nimet, kun heillä on ollut semmoinen nimi, joka viittaa Israelin Jumalaan, joko El on sanan lopussa tai sitten Jah. Niin nyt heille annettiin nimet, jotka viittasivat Babylonian jumaliin. Yli eunukki antoi heille uudet nimet. Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Bel-jumala suojelkoon hänen elämänsä. No eipä mahtanut Daniel mitään, että häntä siitä lähtien kutsuttiin Beltesassariksi, mutta kun hän 60 vuoden päästä rupeaa kirjoittamaan sitä 9. lukua, niin hän kirjoittaa siihen, minä Daniel. Hän pitää kiinni kuitenkin siitä nimestä, joka viittaa Israelin Jumalaan. No yliopistokurssi kesti sitten 3 vuotta. Ja niitä koulutettiin, niitä poikia, että niille opetettiin nämä Babylonian kielet akkad, aramea ja sumeri. Ja akkadia ja sumeria kirjoitettiin tällä nuolenpääkirjoituksella. Ja niin kuin nuolen päällä painettiin noita kirjaimia tämmöiseen niin kuin vaikka kännykän kokoiseen semmoiseen tiileen. Ja niitä oli 300 kappaletta noita kirjaimia. No se, joka on japania opiskellut, niin ajattelee, että no eipä ollut kovin monta, mutta kyllä se silti varmaan vaikeaa oli niitä opiskella. Mutta sen lisäksi vielä opetettiin tietysti hallintoa ja matematiikkaa, tähtitiedettä. Se oli kaikki hirveän kehittynyttä Babyloniassa, mutta varmaan myös noituutta. Koska näistä tuli semmoisia kuninkaan neuvonantajia ja Nebukadnessarilla oli siis varmaan satoja miehiä töissä, jotka oli tämmöisiä tähdistä ennustajia ja noituuden harjoittajia ja niin poispäin. Ja siinä sai sitten Daniel ajatella, että mitenkäs me on tuolta varjeltusi. Ja ensimmäinen kiusaus tuli siitä, että nuoret miehet tuotiin sitten syömään siihen samaan saliin, missä kuningas söi. Ja kuningas lähetti omasta pöydästänsä ruokaa ja viiniä näille yliopisto-opiskelijoille. Ja Daniel hyvin tiesi, että tuohon ruokaa on sotkettu sikaa ja ankeriasta ja kaikkea, mitä Mooseksen laki kieltää. Ja se on myöskin epäjumalille uhrattu ennen kuin se tuodaan pöytään. Syököhän vai eiköhän syö? Ja Daniel tiesi hyvin, että jos hän nyt tässä vaiheessa rupeaa osoittamaan mieltänsä, niin siitä ei hyvää seuraa, koska tarkoitus on se, että heistä opetetaan suvaitsevaisia ihmisiä. Niin kuin nykyaikaa aloitetaan jo lastentarhasta lähtien, että ollaan niin suvaitsevaisia, että ei saa sanoa tyttö ja poika. Niin siellä oli tarkoitus, että ollaan suvaitsevaisia ja ymmärretään toisten uskonnot. Ja jos Daniel nyt sanoo, että minä en sitten tuota syö, niin siitä saattaa menettää päänsä. Kannattaako ruveta rettelöimään ruuasta? Vai ajatellaanko näin, että kunhan pääasia säilytetään, kyllähän minä voin yhteen Jumalaan uskoa, vaikka minä söisinkin tuota. Ja kyllähän se Herra ymmärtää, jos minun on täällä pakko syödä. Mutta asia on sillä lailla, niin kuin Jeesus sanoi, joka vähässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka vähässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos Daniel olisi sanonut tässä vaiheessa, että no minä syön sitten, minkäs sille mahtaa. Niin entäs sitten, kun häntä uhattiin leijonien luolalla? Ei taatusti olisi pitänyt pintaansa siinä vaiheessa, koska uskollisuus alkaa vähästä. Jos me luovutaan jostain Jumalan sanasta sen takia, että enemmistö on tuota mieltä ja tulee niin paljon rettelöitä, annetaan sen nyt olla. Niin kun seuraava koettelemus tulee, niin huonosti meille käy. Niin, Daniel päätti, ettei hän saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, lukee Raamatussa. Ja keisari saa vaatia sen, mikä keisarin on. Hän saa vaatia verot, kunnioituksen, työnteon, Danielin kohdalla sen opiskelun, että Daniel opiskelee ahkerasti. Mutta Jumalalle kuuluu usko, rakkaus, tottelevaisuus ja Jumalan palvelus. Sitä ei saa ruveta valtio määräämään. Mutta totalitaarisissa valtioissa aina on ruvettu tätä määräilemään. Miten uskot, mitä uskot, mitenkä palvelet Jumalaa. No niin, sitten Daniel rohkaisee mielensä ja menee kysymään semmoiselta näiden ulkomaalaisten poikien johtajalta, siis babylonialaiselta mieheltä, jonka nimi on Aspenas, että saataisiko me syödä vaan vihanneksia. Ja Aspenas vastaa, kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, pelkään hänen näkevän, että kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle. Tuli ei vastaukseksi. Ja se on muuten jännä, että vaikka tässä sanotaan, että Daniel päätti, niin se rohkeus tarttu. Nämä kolme muuta kaveria sanoivat, että no ei me sitten, ei mekään sitten syödä. Mutta siellähän oli juutalaisia poikia, minä veikkaan, että ainakin 20. Ja ne loput sitten söivät mukisematta. Mutta nämä neljä poikaa ei syönyt. Rohkeus tarttuu ja myöskin pelkuruus tarttuu. Kun yksi lähtee juoksemaan rintamalta, niin kyllä siellä toinen juoksee perässä. Ja kun yksi niin kuin uskaltaa kohdata sen vihollisen, niin siellä on perässä niitä, jotka myöskin sitten uskaltavat. Ja sen takia me olemme vastuussa siitä, minkälaisia valintoja me teemme. Joka ikinen meistä on vastuussa. Koska meillä on ympärillämme se perhe ja ja sukuja ja naapurustoja, jotka katsovat meitä. No niin. Tämä Aspenas sanoi, että ei, mutta sitten Daniel meni semmoisen miehen puheelle, joka oli vastuussa pelkästään näistä juutalaisista pojista. Ja sanoi, että anna nyt edes 10 päivää koettaa. Ja se mies sanoi, että no hyvä on, 10 päivää. Ja siihen aikaan, kun ei tajuttu sitä, että jollain rasvasella lihalla ja ankeriaksella mässäily ei ole välttämättä terveellistä, jos sitä syödään etenkin myöhään illalla ja juodaan viidiä paljon päälle. Niin kun 10 päivää oli mennyt, niin nämä pojathan oli terveemmän näköisiä. Ja he saivat sitten luvan, että no ei teidän sitten tarvitse syödä tätä sikaa ja näitä muita kuninkaan ruokia, että te saatte sitten erikseen kasvisruokaa. Tämä nyt ei tarkoita, minä en ole tässä puhumassa kasvisruuan puolesta, mutta minä sanon niin, että Mooseksen laki oli siihen aikaan voimassa. Nythän se ei ole siltä osin voimassa, mitä pitää syödä. Ja Daniel halusi olla uskollinen sille Mooseksen laille. Se luki hänen raamatussansa. Mutta nyt Daniel sai sen kokemuksen, että ei saa luovuttaa heti. Vaikka näyttäisi siltä, että koko Babylonian valtakunta on meitä vastaan, niin ei saa luovuttaa. Eikä saa luovuttaa, vaikka yhdesti sanottaisiin, että ei. Ja sitten hän sai kokemuksen siitä, että Jumala auttaa. No seuraava koettelemus oli sitten seuraavana vuonna. Ne olivat opiskelleet vasta 1 vuoden. Ja sitten kävi niin, että kuningas näki unen. Ja tuolla päin maailmaa, siis vielä tänäkin päivänä Iranissa ja siellä päin. Eikö se ole melkein niin, että kun joku sikäläinen kääntyy kristityksi, niin se on ensin nähnyt unen. Jos noita kirjoja lukee. Niin, no joka tapauksessa Nebukadnezar näki unen, joka hermostutti sitä aivan hirveästi. Ja sitten se oli niin fiksu, että se kutsui ne kaikki tietäjät ja unenselittäjät ja tähtienselittäjät paikalle. Tosin ei vielä näitä opiskelijoita kutsunutkaan. Ja sanoi, että nyt ekaksi kerrotte mulle sen unen ja sitten kerrotte selityksen. Niin minä tiedän, että te ette meinaa sahata mua silmää. Ja silloin kun Egyptin faarao vaati unen selitystä, niin olihan, kyllähän se nyt sentään se unensa kertoi. Ja nämä oli ihan kauhuissaan nämä tähtien ja unien selittäjät, että ei kukaan kuningas ole koskaan vaatinut tuomosta. Kerro se uni ensin, niin sitten me se selitetään. Ja Nebukadnezar ei kerro unta. Ja yhtäkkiä hän tajuaa, että hän turhan takia näitä satoja ukkoja elättää täällä hovissa, ei niistä ole mitään hyötyä. Ja määrää, että pää poikki kaikilta. Se oli semmoinen systeemi siihen aikaan. Ja kun mentiin Danielia ja hänen ystävänsä hakemaan mestattavaksi, niin Daniel sanoi, että eikö tässä saisi vähän aika lisää, se yhden päivän edessä. Ja ne saivat sen aikalisen. Ja sinä yönä sitten pidettiin mahtava rukouskokous. Daniel ja 3 ystävää rukoilivat, että Jumala selittäisi se unen. Ja niinpä sitten Daniel näki näyssä, että minkälaisen unen se kuningas oli nähnyt ja mitä se tarkoitti. Sitten hän marssii Nebukadnezarin eteen ja kuningas kysyy, pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt? Ja Daniel vastaa, salaisuutta, jota kuningas kysyy, eivät viisaat, loitsupapit, enteiden selittäjät, eivätkä manajat pysty hänelle kertomaan, mutta taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet. Ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnezarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Taivaassa on Jumala, joka tietää kaiken. Hän tietää meidän salaisuudet. Hän tietää, mitä tässä maailmassa tulee tapahtumaan. Ja se unihan oli sitten tämmöinen. Ja se oli mahtava kultainen, ei kultainen, kuin mahtava patsas, kuvapatsas, jolla oli kultainen pää, hopeinen rinta ja käsivarret, pronssinen vatsa, rautaiset sääret ja sitten jalkaterät oli rautaa ja savoja sekaisin. Ja nyt Daniel sitten selitti, että nämä tarkoittaa 4 valtakuntaa. Hän sanoo niin pitkälle, että se kultainen pää olet sinä. Siis Babylonia. Mutta eihän sitten tiedä, minkä nimisiä ne seuraavat valtakunnat on, mutta mehän tiedämme. Seuraava oli sitten Persia, tuo hopeinen rinta. Sitten oli pronssinen vatsa Kreikka, Aleksanteri suuri. Rautaiset sääret ja jalka, sitten nämä sekavat jalkaterät olivat Rooma. Ja sitten tapahtui semmoinen juttu, että Daniel selittää. Noiden kuninkaiden aikana, tarkoittaa siis sen jalkaterien aikana, eli Rooman valtakunnan aikana, on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Tulee semmoinen valtakunta, joka ei sitten lopukaan. Ja sitähän tässä maailmassa ei ole nähty. Israel on kansakunta, joka on tähän asti säilynyt. Ei niillä aina sitä valtakuntaa ollut. Mutta siis tässä nyt ennustetaan siitä Jumalan valtakunnasta. Ja siinä kävi sitten niin, että kivi iskeytyi niihin jalkoihin, jotka oli savea ja rautaa sekaisin. Ja tuo patsas kaatui siinä unessa ja lensi pölynä ilmaa, että siitä ei jäänyt mitään jäljelle. Ja jos muistatte, miten New Yorkin kaksostornit sortuvat, sehän näytti siltä, kun ne olisi lentänyt pölynä ilmaa. Ja sitten siitä pienestä kivestä, joka iskeytyy jalkoihin, niin siitä kasvaa suuri vuori, joka peittää koko maan. Ja se on se Jumalan valtakunta. Ja ajatelkaa, miten ihanaa, että jouluevankeliumi alkaa. Että, ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta, Rooman keisarilta, kävi käsky. Nyt se pieni kivi syntyy sitten sinne seimeen. Ja tämä oli Danielin suuri oivallus. Nyt hän tajusi sen, että ei kannata antaa sydäntään yhdellekään muulle valtakunnalle kuin Jumalan valtakunnalle. No, hyvähän se on, kun oma kansansa ja maatansa rakastaa. Mutta se, että se menee sitten siihen uhoamiseen ja ylpeyden puolelle, niin kuin se niin monessa maassa menee, ehkä Suomessakin joskus, että kun on vähäkään se maa menestyy, niin me ollaan se paras sitten. Ja kaiken maailman rotuopit tulee perässä. Siihen ei kannata mennä. Kaikki muut valtakunnat sortu. Maailmassa on ollut niin monta mahtavaa sivistystä ja valtakuntaa, jonka nime ei löydy enää kuin jostain ruukun sirusta ja ehkä Raamatusta. Vaikka ovat luulleet, että se kestää ikuisesti. Mutta Jumalan valtakunta kestää ikuisesti. Ja se leviää ympäri maailman niin kuin suuri vuori. Ja kiitos Herralle, me saadaan olla mukana tässä projektissa. Niin kuin nähtiin äskeisestä videosta, saarenkedot on siellä ja me muutkin saamme olla mukana. Ja Jeesus itse nimittää itseänsä kiveksi. Hän sanoi, että siteeraa psalmia 118. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Jeesus on se kivi. Ja sitten tapahtuu hämmästyttävä asia. Se Nebukadnessar heittäytyy tuo opiskelijapoja eteen polville. Ja sanoo, että totta on, että teidän jumalanne on jumalien jumala, kuninkaiden herra ja salaisuuksien paljastaja. Nebukadnessar ei ole tässä vaiheessa mikään oikein uskovainen, koska hän uskoo paitsi nyt tähän Danielin Jumalaan, niin myös omiinsa. Mutta kun Nebukadnessarin historia lukee Danielin kirjasta ja Jeremian kirjasta, minulle on tullut ihan pieni toivo, että jospa se mies nähtäisi vielä kerran tuolla Jumalan valtakunnassa. Vaikka hän on temppelin hävittäjä ja polttaja. No niin, tämä nyt oli yksi vuosi mennyt Danielin pakkosiirtoon, ja nyt kun 3 vuotta on mennyt, niin tulee se lopputentti. Ja kuningas pitää omaa kätisesti sen lopputentti, ja siellä Raamatussa sanotaan Daniel 1.20. Aina kun kuningas tiedusteli näiltä 4 pojalta asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät 10 kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteiden selittäjät ja loitsupapit. Ystävät, Herran pelko on viisauden alku. Ja jos meidän nuorillamme on sitä Herran pelkoa, niin onneksi olkoon. Semmoisella järjestöllä on tulevaisuutta, jonka nuorille ja lapsilla on Herran pelko. Silloin kun Jumalaa ei pelätä yhtään, niin ei siellä ole mitään viisauttakaan. Niin kuin Suomesta alkaa se viisaus kyllä hävitä. Sitten tehdään niin tyhmiä lakeja, että ei voi uskoa, että aikuiset ihmiset on niitä tekemässä. No nyt kun tentti oli läpässyt, niin sitten saatiin se työpaikka. Danielista tuli kaikkien näiden manajien ja enteiden selittäjien esimies, vaikka hän oli vasta 20. Hänestä tuli suunnilleen niin kuin opetusministeri. Ja Danielin suosituksesta ne kolme ystävää pääsivät maakuntahallintoon. Siellä oli semmoinen maakunta, jonka nimi oli Baabel. Ja sen maakunnan johtajiksi ne pääsivät ne miehet. No niin, nyt oli saatu hyvät työpaikat ja nyt katsotaan vaan, että kuinka innokkaasti ne yritetään pitää. Että tehdäänkö lehmän kauppoja, että saataisiin pysyä vallan kahvassa. Sehän se on se seuraava ongelma. Kun kristittykin saa hyvän paikan jossain hallinnossa, niin sitten kysytään, että pitääkö hän pintansa siellä ja pysyy Jumalan sanalle uskollisena. No niin. Ja ongelma tuli tällä kertaa vaan niille Danielin ystäville. Daniel ei ollut itse siellä, kun kuningas Nebukadnessar rakensi semmoisen kultaisen patsaan. Ja se oli vähän niin kuin virkavala, että sitä on kumarrettava. Minulla ei ole nyt aikaa selittää Danielin kirjaa kokonaan, niin minä hyppään tämän yli, kun Daniel ei ollut siinä mukana. Mutta ne kolme nuorta miestä sanovat silloin kuninkaalle, että Jumala voi meidät kyllä pelastaa siitä kuoleman tuomiosta, mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä kuningas, että sinun kuvasi me ei kumarata. Siinä on kaksikymppisiä, joilla on selkäranka ja jotka on valmiita kuolemaan vakaumuksensa tähden. Ja nehän heitettiin sitten sinne tuliseen pätsiin ja siellä oli sitten se Jumalan poika neljäntenä heidän kansansa. No hypätään tämän yli, mutta sitten tulee vuosi 586. Siis 603, 4 heidät oli viety pakkosiirtoon ja nyt on sitten mennyt melkein 20 vuotta. Ja Daniel kuulee ensin juutalaisten kapinasta. Daniel kuulee kauhukseen, että se nuori kuningas Sitkia siellä on uskaltanut nousta Nebukadnessaria vastaan ja ilmoittanut, että me ei makseta enää veroja. Se on ihan sama kuin Suomi olisi ampunut ne Mainilan laukaukset, mitä se ei koskaan ampunut. Mennä uhittelemaan isolle naapurille. No niin, no sitten siellä oli piiritys 1,5 vuotta ja seuraavaksi Daniel kuulee vielä suuremmaksi kauhukseen, että Jerusalem on hävitetty, muurit on purettu, temppeli on poltettu, se Salomon temppeli, joka seisoi siellä 400 vuotta. Se on poltettu maan tasalle. Armon väline on hävitetty. Uhreja ei saa uhrata muuta kuin siellä, missä niitä nyt uhrata. Ja siihen asti varmasti Daniel oli joka päivä toivonut, että pääsisi vielä takaisin kotiin. Nimittäin paljon myöhemmin, sitten kun hän on vanha mies, niin sitten käy ilmi, että hän joka päivä rukoili 3 kertaa Jerusalemin temppeliin päin kumartuneena. Varmasti kaipas sinne. Ja Daniel itse sanoo sitten tästä temppelin polttamisesta, että se oli Jumalan työ. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme, sillä me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja ajatelkaapa, jos Jumala nyt valvoo sitä, että Suomelle tulee joku kauhea tragedia, koska emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Jos yksi tämmöinen kesä vielä tulee peräkkäin, niin meidän metsissä ei ole muuta kuin puitten luurankoja. Ne eivät kestä tämmöistä kuivuutta enää. Katsokaas mäntyjä, kun menette kotiin. Ja ollaanko tässä muuta ansaittukaan? No, sitten tulee se pakkosiirto, että ne, jotka on siitä piirityksestä selvinneet hengissä, niitä ei paljon ollutkaan. Niin vietiin sitten se 1500 kilometriä, kauhea kuoleman marssittiin sitten sinne Babyloniaan. Ja Jumalan kansa opetteli pakkosiirrossa sitä läksyä, jota se ei ollut halunnut opetella omassa maassaan. Kyllä ne sitä siellä sitten oppikin, että siellähän ruvettiin kokoamaan vanhaa testamenttia ikään kuin yksien kansien sisään. Jumalan palvelus keskittyi synagogaan ja Jumalan sanaan, kun ei voitu mennä temppeliin. Ja Danielin vaikutus pakkosiirtolaisiin oli varmasti suunnattoman suuri, koska Hesekiel, joka oli myös siellä pakkosiirrossa, niin se mainitsee 3 Israelin uskoesimerkkiä. Noa, Job ja Daniel. Otti oman aikalaisensa siinä esimerkiksi. Koska kaikki tiesivät, että itse suurkuningas oli kumartunut Danielin eteen maahan kasvoillensa. Ja Daniel puhuu hovissa kansansa puolesta. Varmasti Babylonia hovi tiesi, että ei ne nuo juutalaiset ihan mitä tahansa kumarrakkaa. Se oli hyvä tieto. Sitten tulevat Danielin hiljaiset vuodet. Hän oli hovissa Nebukadnessarin kuolemaan asti. Siis melkein 40 vuotta. Suunnilleen 40 vuotta. Mutta Nebukadnessar itsekin oli siitä 40 vuodesta hulluna omassa puutarhassansa 7 vuotta. Ja siitäkin voitte lukea Danielin kirjasta. Mutta ne seuraavat kuninkaat sitten unohtivat Danielin ja hän kysyi, että onkohan hänellä enää mitään tehtävää. Ja oliko Danielilla perhettä? Asiahan on sillä tavalla, että tuo Aspenas oli eunukkien päämies. Se on mahdollista, että kaikille näille, jotka palvelivat Nebukadnessarin hovissa, niin tehtiin kastraatioleikkaus. Mikä tarkoittaa sitä, että perhe-elämä oli mahdotonta. Suuri yksinäisyys. Mutta Daniel luki pyhiä kirjoituksia. Me tiedämme sen siitä, että hän esimerkiksi tunsi Jeremian kirjan. Ja tiesi, että pakkosiirto kestää 70 vuotta. Hän osasi siteerata Mooseksen kirjoja. Ja hän rukoili 3 kertaa päivässä Jerusalemiin päin kääntyneenä. Ja muuten hän ei olisi säilyttänyt sitä uskoa, jos hänellä ei olisi ollut Raamattua. Ja tämä on nyt sitten meille se tärkeä oppi, että kun todella vaikeat ajat alkavat, kun ovat alkaneet jo, niin kyllä sitä Raamattua on luettava. Raamatullista saarnaa on kuultava. Ja synnit on tunnustettava ja kannettava sinne ehtoollispöytään. Mutta se varsinainen profeetan tehtävä annettiin Danielille näinä hiljaisina vuosina. Silloin hän näki kaikenlaisia näkyjä. Ja se kaikkein tärkein näky oli näky ihmisen pojasta. Hän näkee, että taivaalla saapuu siis joku ihmisen poika, vanha ikäisen, eli Jumalan luokse. No minä luen sen nyt vanhasta käännöksestä. Katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänelle annettiin valtakunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei hävi. Daniel tiesi siitä suuresta vuoresta, että Jumalan valtakunta tulee, mutta nyt hän näki sen kuninkaankin. Ja jostain syystä se on, sanotaan, että se on ihmisen poika. Ja tästä kohtaa Jeesus otti sitten itsellensä nimityksen ihmisen poika. Ja Jeesus itse siteerasi juuri tätä Danielin näkyä omassa oikeudenkäynnissä. Hänhän ei ollut sillä tavalla ihmisille toitottanut, että minä olen se Messias, minä olen se Messias. Mutta kun ylipappi kysyy häneltä, minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä, sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika, niin silloin Jeesus vastasi, minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Minä olen se Danielin näyn ihmisen poika, jollekka annetaan valtakunta ja kunnia. Jeesus sanoi sen, vaikka ties, että tämä on naula hänen arkkuunsa. Ja ylipapit eivät nähneet kärsivässä Jeesuksessa voittoisaa ihmisen poikaa. Niiden mielestä se oli naurettavaa, että Jeesus tuossa tilanteessa kutsuu itseänsä siksi ihmisen pojaksi. Sitten hänelle pistetään pistetään niin kuin tämmöinen piikkikruunu päähän, että mikä kuningas sinä olet. Ja häntä lyödään ja ruoskitaan. Ja meidän aikamme ei näe Jeesuksessa sen kummemmin sitä voittoisaa ihmisen poikaa. Kristiuskoa pilkataan, sitä pidetään nolona, jos joku sanoo olevansa uskovainen. Ja melkein tuntuu, että kaikki paha, mitä historiassa on tapahtunut, niin se on kristiuskon syytä. No niin, Daniel ennustaa myöskin, hän ennustaa, että mitä tapahtuu testamenttien välisenä aikana, vanha ja uuden testamentti. Eihän siitä muuta kirjoitusta Raamatussa olekaan, siinä on 400 vuotta. Ja Daniel ennustaa sen, mitä tapahtuu. Mutta samalla hän ennustaa semmoisen vainon ajan, jota voidaan soveltaa vuoteen 170 ennen Kristusta, mutta myöskin lopuaikaan. Siihen antikristuksen aikaan tulee suuri ahdistus, jolloin on hirvittävän vaikea olla uskovainen. Ja tulee joku semmoinen, vanhassa käännöksessä sanottiin hävityksen kauhistus ja uudessa, että turmi on iljetys. Pistetään temppeli. Ja 170 ennen Kristusta suunnilleen siihen aikaan, niin Syyrian kuningas Antiochos Epifanes pystytti Jerusalemin temppeliin Zeuksen alttarin ja tappoi siinä sijaan. Se oli se turmion iljetys. Mutta Jeesus sanoo sitten itse, että kun te näette hävityksen kauhistuksen siellä, missä sen ei pitäisi olla, niin ottakaa jalat allenne ja paetkaa. Ja lopuaikana se hävityksen kauhistus tulee siis temppeliin, eli kristilliseen kirkkoon. Ja minä itse ajattelen sillä tavalla, että se on sitä, että uhri häviää, uhria pilkataan. Koko kristiuskosta poistetaan uhri ja risti ja Jeesuksen veri. Että sitä pidetään semmoisena, että se on vain paimentolaisten kulttuuria. Ja kyllä kai nyt Jumala voi rakastaa meitä ilman uhriakin. Ja mikä se semmoinen Jumala on, joka oman poikansa tuolla lailla tappaa? Child abuser, niin kuin sanotaan. Voin olla väärässäkin, mutta jotakin kauheita siis kuitenkin tulee, joka on niin kuin tuhoamaisillaan sen kirkon. Mutta onneksi Jeesus sanoo, että ei tuon elän portitkaan voita sitä oikeata Jumalan laumaa. Ehkä sitten pitää elää maa alla eikä maan päällä. Ja sitten tulee Jeesus takaisin ja alkaa se kirkkauden valtakunta. Ja sitten kaikki silmät näkevät, että kuka tässä oli nyt se kuningas. No tämmöisiä näkyjä Daniel sai. Ja sitten tulee se Babylonian valtakunnan viimeinen vuosi ja viimeinen ilta. Daniel eli niin kuin läpi koko Babylonian valtakunnan. Hän oli silloin jo paljon yli 80, kun tämä tapahtui. Jos hän oli noin 15 silloin, kun hänet tuotiin panttivangiksi, niin todella hän oli sitten jo yli 80. Minä en tätäkään nyt tarkkaan teille kerro, mutta muistatte ne Belsassarin pidot. Kun se viimeinen kuningas sitten keksii tämmöisen. Siellä on tämmöisen tunnelma, että syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna kuolemme. Koska Babylonin kaupunkia piirittää sitten medialaiset ja persialaiset. Ja tuo Belsassar keksii tämmöisen ohjelman numero, että kun heillä on siellä arkkamon jo hyllyllä ne Jerusalemin temppelin maljat. Haetaanpas ne sieltä. Juodaan niistä viiniä ja ylistetään omia jumaliamme. Siis näin röyhkeeksi voi hallitsija tulla, vaikka elää viimeistä iltaansa. Että se on uskomatonta, kuinka ylpeitä voivat maailman hallitsijat olla. Onhan se nähty Stalinista ja Hitleristä ja Maosta ja monesta muusta. Mutta sitten ne juhlat pysähtyy siihen, että yhtäkkiä ilmestyy pelkkä käsi, joka rupeaa kirjoittamaan seinään jotakin. Ja se oli niin kammottava näky, että siinä humala haehtui kaikilta. Ja kukaan ei osannut sitä lukeekaan sitten, mutta leski kuningatar muisti, että onhan täällä jossain sivuhuoneessa se juutalainen, joka osasi tuommoisia asioita selittää. Ja Daniel kutsutaan paikalle ja hän sanoi, että se tarkoittaa sitä, että valtakunta otetaan nyt sitten Belsassarilta ja annetaan toisille. Ja tässä vaiheessa sitten, no Daniel ehkä on valmistautunut, että hän kuolee siellä Babylonin kaupungissa kuin muutkin, mutta kuinka ollakaan? Ne uudet hallitsijat, Kyros ja Dareios, ovat niin fiksuja, että ne hoksaa, että tuossa vaikka on yli 80 mies, niin tuohan on viisas mies. Ja niin kuin antavat hänen olla hengissä ja kohta hänelle annetaan jo sitten asemakin. Mutta tässä vaiheessa Daniel sitten pitää semmoisen suuren synnin tunnustuksen ja rukouksen. Ja ennen vanhaan, kun Suomessa oli rukous- ja katumuspäiviä, eihän niitä enää olekaan. Eihän. Niin, nehän aloitettiin sillä lailla suurten nälkävuosien ja sotien jälkeen, että kun tämmöiset onnettomuudet Suomeen kohtasivat, niin ajateltiin, että mietitään nyt ja tutkitaan, että ollaanko me tehty semmoista syntiä, josta Jumala nyt meitä näin kurittaa. Mutta nythän ei ihmisten mieleenkään tule, että tutkittaisiin itseämme, kun sanotaan, että mikä on se Jumala, joka tuommoista tekee. Mä en kyllä usko tuommoiseen Jumalaan. Mutta nämä synnin tunnustukset, niin niitähän on myöskin Esra ja Nehemia esittivät synnin tunnustuksen samantapaisen. Ja katsokaa nyt, mitä tämä hurskas Daniel sanoi. Danielin omia syntejä ei ole raamatussa mainittu. Kyllähän niitä tietysti oli, mutta ei niitä ole mainittu. Mutta näinhän tämmöisen synnin tunnustuksen hän esittää. Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala. Me olemme tehneet väärin. Me olemme tehneet syntiä. Olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laistasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka sinun nimessäsi puhuivat isillemme ja koko kansalle. Ja Jumala odottaa synnin tunnustusta. Sitä hän nyt todella odottaa meiltäkin Suomen kristityiltä. Ja sitten Daniel jatkaa sanomalla, me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra kuule, Herra anna anteeksi, Herra kuuntele ja täytä pyyntömme. Ei todellakaan Daniel sanoo, että koska minä olen niin hyvä ihminen, niin kyllä minä nyt uskallan sulle tämän sanoa. Vaan sinun suureen armoosi luottaen. Ja hän rukoilee ja jatkaa sitä, että temppeli on raunioina, että auta nyt, että se rakennettaisiin uudestaan ja saata se armon väline takaisin. Hänellä on niin kuin ykköshuoli siitä temppelistä. Ja meillähän ne armon välineet ovat Jumalan sanan kaste ja ehtoon. Ja meidän pitäisi rukoilla, että niitä ei sotkettaisi ja saastutettaisi. Että ihmisille ei opetettaisi semmoista koulussa ja kirkossa, että raamattu ei olekaan totta. Että kastetta halveksitaan, ei enää sitten nuoret haluakaan kastattaa lapsiansa. Ja ehtoollisen halveksimista on se, että jos kuka tahansa ovesta tulee ja se päästetään ehtoolliselle, ollenkaan tietämättä, että uskooko se edes uskon tunnustuksen. Daniel saa valtavan rukousvastauksen. Sanotaan, että kun sinä rukoilit, niin sana lähti liikkeelle ja sitten tuli tämä enkeli Gabriel kertomaan, että mikä on se vastaus. Ja sano, tämmöinen se on. Daniel 9.24. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan. 70 viikkoa siitä, kun Artaxerxes sanoo, että temppeli on rakennettava. Jotkut laskee siitä ihan totta. 70 viikkoa, että 70 kertaa 7, montako vuotta siitä tulee, niin jos ei siitä Artaxerxesestä lasketaan, niin kyllä se ei kuulkaa aika tarkkaan siihen Jeesuksen kuolivuoteen mene. No, minä en nyt näistä niin piittaa, mutta ihmeteltävän tarkkaan se kumminkin menee. Mutta joka tapauksessa tapahtuu semmoista, että synti sinetillä lukitaan, kun Jeesus kuolee. Pahat teot sovitetaan, ihan kaikki ne vanhurskaus tuodaan. Ja näkyy ja profeetta, eli siis vanha testamentti, todistetaan oikeaksi. Semmoinen tapahtuu Jeesuksen kuollessa ja Daniel saa sen kuulla nyt tässä. Vaikka temppeli on hävitetty, Jeesuksen ruumista tulee se uusi temppeli, tämä kristillinen kirkko. No olihan siinä sekin toinen temppeli välillä. Ja sitten Kyros antaa juutalaisille luvan palata kotimaahansa. Ja ensimmäinen osa juutalaista lähteekin jo seuraavana vuonna, eli 358. Mutta sitä temppeliä ei rakenneta. Se anteeksi, tuossa on väärä vuosiluku. Se on 538, mulla on mennyt väärinpäin. Temppeli valmistui sitten 515. Mutta Daniel ei päässytkään kotiin, koska hänestä tehtiin yksi Persian valtakunnan kolmesta ministeristä. Ja hänelle jo suunniteltiin pääministerin salkkua. Ja minä olen ihan varma siitä, että tämä ei ollut ilon päivä kuin pettymyksen päivä Danielin elämässä. Minä en päässyt kotiin. Minä en pääse ikinä kotiin. Muut lähtee ja täällä minä vaan olen pääministerinä. No niin, no ne, kuten muistatte, niin ne kaksi muuta ministeriä oli sitten niin kateellisia, että ne päätti muuttaa kirkkolain. Ja nyt kysytään, mikä Jumalan palvelus on oikein. Saako kuningas säätää, minkälainen on meidän Jumalan palveluksen? Japanissa oli sota-aikana tilanne semmoinen, että... Oi, onko se noin pieni tuo kuva? Niin, Japanissa oli semmoinen tilanne, että kristillisen kirkon Jumalan palveluksen aluksi, tai niin kuin ainakin siinä Jumalan palveluksen aikana, piti kumartaa keisarin kuva. Mitä olisitte tehneet? Minähän olen tuntenut paljon kristittyjä, jotka elivät sota-aikaa. Ja ne kaikki sanoivat, että se oli inhottavaa. Mutta minkäs teet? He äkkiä ensin kumarsivat sitä ennen kuin aloittivat Jumalan palveluksen. Mutta minä kysyn, että entäpä jos eivät olisi kumartaneet? Jos yhtä monta japanilaista olisi istunut linnassa sota-aikaan kuin korealaisia istuu. Niin ehkäpä olisi, Japanissakin olisi ollut jonkunlainen herätys sodan jälkeen, niin kuin Koreassa oli. No, eihän sitä tiedä, mitä me itse kukin tehtäisiin tuossa tilanteessa, mutta Daniel päätti, siis laki oli semmoinen, että 30 päivää ei saa rukoilla ketään muuta kuin kuningasta. Se Darius Parka meni halpaan, se ei tajunnut, että hän on tässä Danielin päätä katkaisemassa. Ja Daniel ei tehnyt niin, että hän olisi mennyt kellariin rukoilemaan. Sillä oli ikkuna eessä se rukouspaikka. Jerusalemin kolme kertaa päivässä Jerusalemin päin kumartuneena. Että kuka tahansa ulkoa näkee, että tuolla se rukoili. Daniel ei muuttanut tippaakaan Jumalan palvelustansa sen takia, että kuningas käski. Ja hänethän sitten heitettiin sinne leijonien luolaan. Tämmöinen 85 mies. Ja siinä kävi sillä tavalla, että nuo leijonat, jotka olivat oikeasti kauhean nälkäisiä, niin ne olivat kuin kilttejä kissanpentuja. Ja tämä leijonien luola, se viittaa oikeastaan kahteen paikkaan. Ensinnäkin paratiisiin, jossa ihmiset ja eläimet elivät sovinnossa. Ja sitten se vielä viittaa uuteen luomakuntaan, jossa taas on asia niin, että leijona syö ruohoa ja leijona ja lampaat samassa laumassa kulkee. Niin, Jumala voi varjella omansa vaikka leijonien luolassa. Muistetaan nyt tämä. Ja kun te ajattelette omia lapsianne ja lapsenlapsianne, että mitenkä ne tässä maailmassa ovat, niin kuin leijonien luolassa. Niin kuin te rukoilette, niin Jumala jotakin hän tekee, pistää jonkun juustokuvun niiden päälle. Se ei ole turhaa. Ja sitten se sana, mikä sinne on kylvetty, niin sitten se varmaankin vielä elämän vaikeassa tilanteessa sieltä pulpahtaa esille. Ja Danielin kirja loppuu siihen, että Danielhan pääsee kotiin. Mutta mene sinä siksi, kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa. Tulee se päivä, jolloin Daniel nousee sieltä Babylonian maaperästä, kun Jeesus tulee takaisin ja pääsee siihen oikeaan kotiin, uuteen luomakuntaan, niin kuin mekin sitten toivon mukaan pääsemme. Oikea kotimaa on uusi taivas ja uusi maa. Siinä uskossa on turvallista kuolla ja sitä kotia mekin saamme odottaa. Niin, vielä se piti sanoa, että nuo Itämaan tietäjät hän mahdollisesti tulivat juuri sieltä, missä Daniel oli ollut. Että kyllä sinne oli jätetty kuitenkin Jumalan sana. Ja siellä sitä paitsi alkoi niin mahtava kristillinen kirkko, että se oli siis tosi mahtava se Syyrian kirkko. Rupesi tekemään lähetystyötä Mongoliassa ja Kiinassa asti. Sanotaan, että vuonna 1000 jälkeen Kristuksen Damaskon itäpuolella oli enemmän kristittyä kuin länsipuolella. Ongelma on vaan se, että meille kirkkohistoriassa opetetaan sitä länsipuolta. Me ei tiedä siitä itäpuolesta mitään. Mutta minä olen siellä Mongoliassa nähnyt, kuulkaas, vanhoja kristittyjen hautoja. No niin, kiitos.
Kiitos Mailis puhuttelevasta opetuksesta.